Ce din Luca și gândiți-vă că Domnul Iisus este acolo și le dă învățături ucenicilor. Și ucenicii ăia chiar puteau să cânte Dumnezeu este cu noi. Era acolo cu ei prin, întrupat în Domnul Iisus Hristos. Și le dă niște învățături. Am văzut în capitolul 17 despre ce comportamente, am spus, și atitudini. Legat de comportamente, care ce trebuiau să nu facă și să facă? Și care au fost lucrurile? Două lucruri, le-am repetat și data trecută. Care au fost? Ce să nu facă? Să nu fie pricină de potignire, da? Vai de cel prin care vine pricina. Nu e, vor fi cazuri de, adică ocazii de păcătuire, dar vai de cel prin care vine, spune pasajul ăsta, da? Mai bine să, decât să fie pricină de potignire, gravitatea, nu? Mai bine să-și ia o piatră, să-i se pună o piatră de moară și să fie aruncat, da? Gravitatea de a fi pricină de potignire. Și în partea opusă, ce să facă? Să ierte, da? Atunci când cineva greșește, să mustre și să ierte. Asta am văzut legat de comportament. Și apoi legat de atitudini, vedem care ar fi. Atitudini? Recunoștință. Nu avem pilda cu cei 10 leproși, da? Recunoștință. Altceva? Smerenie, care se vede de unde? Din ce învățătură? Învățătura aia când le zice cu robul, nu? Că vine de la câmp, e obosit, dar pentru aia tot face ce trebuie să-i spună stăpânul și după ce face totul, spune, nu mi-am făcut decât datoria, da? Nu trebuie să se aștepte la ceva, să-i se ridice statuie pentru că și-a făcut datoria, da? Deci, am văzut zmerenie, recunoștință și ce mai trebuie? Cum? Mulțumire, rugăciune, da? O atitudine de rugăciune, nu? Spun ucenicii, Doamne, mărește-ne credința. Și Domnul Iisus Hristos nu spune nu mărimea credinței, ci să folosiți acea credință, să mergeți înaintea Tatălui prin credință, da? Și El vă va da izbândă. Apoi vine o întrebare de la farisei, când va veni împărăția lui Dumnezeu, și Domnul Iisus le spune lor, celor de acolo, să nu se aștepte la lucruri extraordinare, le spune că împărăția este în mijlocul lor, pentru că El era în mijlocul lor. După care ajungem exact unde suntem acum, la versetul 22, și de la 22 la 37 avem niște lecții pe care Domnul Iisus Hristos le dă cu privire la a doua sa venire, și mai avem niște lecții cu privire la viitor, da, pe care Domnul Iisus le dă în capitolul 21, numai că acolo în capitolul 21 vorbește despre un viitor mai apropiat din perspectiva sa, despre distrugerea Ierusalimului, dar aici vorbește despre viitorul îndepărtat de a doua sa venire pentru a instaura împărăția sa. Bun, haideți să vedem. Versetele 22 și 23, cineva să le citească. Veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului, Daniel 17, 13 și 14, am mai citit recent, dar când vorbim de, și când Domnul Iisus Hristos folosește acest termen, Fiul Omului, ne duce la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Daniel, da? Și haideți să citim Daniel 17. Treisprezece și paisprezece. Spune așa. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului, da? Fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Da? În mod evident putem să vedem legătura dintre fiul omului, ideea de fiul al omului și împărăția sa și instaurarea împărăției sale. Da? Dar zice Domnul Iisus Hristos, vor veni zile și acestea vor fi zilele de dinainte de venirea fiului omului, care vor fi ce fel de zile? Zile de judecată, zile în care mânia și judecata lui Dumnezeu se va revărsa peste pământ și oamenii vor dori atunci și vor să vadă ziua aceea, ziua în care Iisus va stăpâni pe pământ și nu o vor vedea încă și vor fi ce? Multe înșelătorii, mulți care vor zice, nu? Iată-l aici, iată-l dincolo, mulți care vor pretinde că ei sunt Mesia, ei sunt salvatorii, ei aduc soluțiile, dar zice să nu vă duceți, nici să nu-i urmați. Da? Oamenii din ziua de astăzi, din zilele noastre, sunt foarte ușor de înșelat. Și de, dar gândiți-vă atunci cu atât mai mult. Dacă astăzi e rău, cum va fi atunci, va fi și mai rău. Da? Și ce ni se spune? Cei care vor fi credincioși în vremea aceea vor avea și ei cuvântul lui Dumnezeu și vor trebui să știe cum va fi când va veni Domnul Iisus Hristos. Va fi un eveniment de netăgăduit, un eveniment pe care toți îl vor vedea. Nu va fi cineva care va zice, a, păi stai, deja suntem în împărăție și eu n-am știut că am intrat în împărăție sau a venit și eu n-am știut că a venit. Nu. Spune versetul 25, căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și fiul omului în ziua sa. Toți vor ști că a venit fiul omului, că împărăția a fost instaurată și că el este regele. Toți vor ști, va fi un eveniment cunoscut și înțeles de toți. Dar înainte să se întâmple asta, spune, trebuie să sufere multe, să fie lepădat de neamul acesta. Deja Domnul Iisus Hristos vorbește de viitorul lui apropiat, nu? Când urma să fie judecat. Da? Apoi mai descrie câte ceva despre zilele acelea, de dinainte de instaurarea împărăției. Deci, odată că venirea va fi ceva, un eveniment de netăgăduit, nimeni nu va avea dubii că el a venit. Da? Și nu va fi ca și Hristoși falși din care au fost și sunt de-a lungul istoriei. Nu că au fost astfel de Hristoși falși, numai că ei au fost priviți ca și Mesia de cine? De cei grupul lor restrâns care credeau în El. Ori Scriptura ne spune că atunci toți, toată lumea, tot pământul va ști lucrul acesta, da? Cum vor mai fi zilele acelea de dinainte de instaurarea împărăției lui Dumnezeu, da? Ce s-a, ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel în zilele fiului omului. Mâncau, beau, se însurau, se maritau până în ziua în care a intrat Noe în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Da? Care era atitudinea și care era starea oamenilor în vremea lui Noe? Haideți să deschidem doar două versete să citim. Geneza 6. Geneza 6 cu 5 și 11 vom citi. Geneza 6 cu 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ, că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și 11 zice, pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de selnicie. Zicem că este rău acum, din nou zic, dar în vremea lui Noe a fost și mai rău. Și înainte de a doua venire a Domnului, vă dați seama, deja va fi avut loc și răpirea bisericii, Duhul Sfânt va fi fost luat. Va fi, nici nu ne închipuim noi, da, starea și ca, da, uneori ne întrebăm, dar cât mai poate fi de mai rău decât e acum? Adevărul e că noi nu ne închipuim uneori capacitatea de rău a omului, sigur, și capacitatea de bine că este făcut după chipul, dar și dacă putem să ne uităm în momente din istoria noastră, nu chiar nu în vremea naziștilor, câtă răutate, nu, să extermini, să vrei să extermini un popor și să-i arunci, să construiești camere de gazare și lagăre și așa mai departe. Nici nu ne putem închipui capacitatea omului în ambele direcții, da? Dar ideea e că a venit potopul și, deși li s-a predicat, deși au fost avertizați cum erau ei, nepregătiți pentru judecata lui Dumnezeu. Asta este esența. Și cei de atunci, da, își vor trăi viața cât se va putea în condițiile de atunci. Gândiți-vă, vor fi trecut deja și prin necazul cel mare, dar vor fi cu toate acestea nepregătiți pentru judecata lui Dumnezeu. Și mai avem un exemplu. Alții, care? Lot, nu? Vremea lui Lot și Sodoma, zice versetul 28. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot? Se va întâmpla ai Doma, oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Din nou, oamenii își trăiau viața cum? Ca și cum Dumnezeu nu există, ca și cum judecata nu va veni, ca și cum orice li s-a întâmplat până atunci nu erau decât poate fenomene naturale sau ce mai știu eu cum le-or explica ei, dar Dumnezeu va fi exclus, nu vor fi pregătiți pentru judecata lui Dumnezeu. Avem cam aceeași idee repetată de două ori, dar avem și un element în plus. Îl avem pe neprihănitul Lot. Da? Vor fi oameni care vor fi salvați, care vor scăpa de judecata lui Dumnezeu. Sigur, aceia vor fi cei credincioși din vremea aceea și vor fi cei care vor intra efectiv în împărăție. Avem acest exemplu și această încurajare a lui Lot. Dar mai avem, dacă ne gândim la Lot și pe soția lui Lot, care a avut șansa să scape, dar ce a fost greu? Să lase în urmă viața și ce era. Și s-a uitat în urmă, nu? Și a plătit cu viața ei acest lucru. Versetul 30. Zice, tot așa va fi și în ziua în care se va arăta Fiul omului. Știți care e cuvântul care e folosit aici când zice se va arăta Fiul omului? Da, se va descoperi, dar cuvântul grecesc este apocalupto. De unde avem cuvântul apocalipsa. Da? Asta înseamnă efectiv apocalipsa. Noi în mintea noastră și în mintea oamenilor se referă la oamenii se gândesc la judecata în sine și la evenimentele care vor avea și evenimente care vor fi evenimente tragice și care vor implica multe fenomene deosebite, dar efectiv, cuvântul ăsta de la care noi avem denumirea ultimei cărți, deși în original, care este denumirea? Revelație, da? Apariție, da? Da? Arătarea, da? Dar aici este apocalupto. Când s-a arătat, și sigur, cea mai extraordinară apocalipsă, nu? Care este? Apocalipsa, arătarea Domnului Iisus Hristos, da? Venirea Lui pe pământ ca să-și instaureze împărăția. Zice, tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul omului. Și încă ceva legat de judecata asta, da? Zice, cine va fi pe acoperișul casei și își va vedea vasele în casă, să nu se pogoare să le ia, și cine va fi pe câmp, să nu se mai întoarcă. Și observați, zice, amintiți-vă de cine? De nevasta lui Lot. Cu alte cuvinte, să nu facă să se întoarcă, să-i pară rău de ce lasă în urmă, da? Și zice, cine vrea să scape, și aici e vorba de să scape cu viață, da? Aici, și sigur, cine vor scăpa cu viață? Cei credincioși, da? Prin ce își vor arăta credința? Prin faptul că vor lăsa în urmă tot ce-i de... și vor căuta adăpost, da? Vor căuta adăpost. Nu se vor uita în urmă, nu vor căuta să-și salveze avuția și lucrurile strânse și stilul vechi de viață, ci vor căuta adăpost, sigur, adăpost fizic, da? Și prin credință în Domnul. Dar la asta se referă, da? Zice, să nu se întoarcă, ci să caute adăpost. Pentru că cine va căuta să-și scape viața o va pierde și oricine o va pierde, o va găsi. Și apoi mai este o caracteristică, zice, vă spun că în noaptea aceea doi inși vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat, două femei vor măcina împreună, una va fi luată și alta va fi lăsată, doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Câteva lucruri aici. Sigur, despre ce vorbim? Despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos pentru a-și instaura împărăția. Și avem aici cu unul care va fi luat și altul care va fi lăsat. Acum avem în versetul 34, zice, doi inși care vor fi în același pat, doi bărbați care vor, se poate traduce și așa, și asta, dacă e corect, asta e un indiciu spre starea morală, ce caută doi bărbați în același pat, poate să fie un indiciu spre starea morală asemănătoare celei din Sodoma, nu? Dar, pe de altă parte, acolo este un pronume în limba greacă care poate să sugereze dintre două persoane care pot fi soț și soție. Deci nu e neapărat acest lucru subliniat aici, dar din doi aflați în apropiere intimă, nu? Unul va fi luat și unul va rămâne, da? De fel, două femei care macină, deci de data asta vorbim despre muncă, una va fi lăsată, una va fi luată, doi bărbați la câmp, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Observăm, în cazul unora este noapte, în cazul altora este zi, unii dorm, alții se află la muncă, da? Deci și e normal lucrul ăsta așa cum îi pământul ăsta, nu? Și chiar și acum noi suntem la închinare, alți oameni abia se duc la culcare, nu? Dar acesta este un eveniment global, da? Peste tot se întâmplă lucrul ăsta. Acum, mai avem un pasaj care vorbește de unul va fi luat și altul va fi lăsat și cei care consideră că nu există decât o singură înviere și nu există niciun fel de mileniu, le cam amestecă pasajul ăsta și pasajul acela, da? Ne referim la răpire, că și la răpire mi se spune în Tesaloniceni că unul va fi luat, unul va fi lăsat. Dar există niște diferențe fundamentale între cele două pasaje care ne arată că vorbim despre lucruri diferite, da? Deci la răpire, hai să luăm așa, și a doua venire, da? Efectiv a doua venire. Da, prima fază și a doua fază, da? Bun. Și avem tot așa, doi, da? Unul este luat și unul este lăsat. Da? Luat și lăsat. Bun. Dar care e diferența? Cel luat la răpire, da? Ce se întâmplă cu el? Primește un trup nou și merge în cer cu Domnul, da? Exact. Cer, trup nou, binecuvântare, răsplată, da? Cel lăsat, ce se întâmplă cu el? Intră în necaz, da? Necazul, judecata lui Dumnezeu, da? Ăsta este în cazul acesta. La a doua venire, da? Cel luat. Ce se întâmplă cu el? Cel luat moare și va aștepta judecata lui Dumnezeu. Și cel lăsat este cel credincios, va intra în împărăție. Exact. Împărăție. Aici, cel luat este cel credincios, cel lăsat este cel necredincios. Aici, cel luat este cel necredincios și cel lăsat este cel credincios. Observați diferența. Sunt două evenimente diferite, da? Chiar dacă ambele vorbesc despre unul luat și unul lăsat, contextul este total diferit. Bun. Și apoi mai avem un verset și cu asta se încheie învățătura Domnului Iisus despre împărăție și despre venirea sa, zice, ucenicii l-au întrebat, unde, Doamne? Iar el a răspuns, unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii. Ucenicii întrebau, unde se vor întâmpla lucrurile astea? Și imaginea asta a vulturilor și a trupului este imaginea aceea morții, nu? Acolo unde există moarte și un hoit, se adună vulturii sau unde se apropie moartea cuiva, vulturii încep să se rotească în așteptarea morții. Despre ce vorbește aici Domnul Iisus Hristos? Despre judecata lui Dumnezeu care va aduce efectiv moartea pentru toți cei necredincioși. Practic, în împărăție nu vor intra în acel moment decât cei credincioși. Și pentru restul, semnul va fi moartea și faptul, imaginea aceasta a vulturilor care așteaptă moartea, este imaginea judecății lui Dumnezeu peste lumea necredincioasă de atunci. Dar până atunci, Domnul Iisus Hristos le mai dă o pildă ce trebuie să facă. Da? Și avem o pildă a judecătorului nedrept de la versetul 1 până la 8. Zice, Iisus le-a mai zis o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Acel cuvânt necurmat poate fi și tradus și în sensul în orice vreme sau cum? Neîncetat, dar și în orice vreme, în orice idee de în orice situație, în orice circumstanță, indiferent de situație. Da, deja le-a vorbit despre vremurile grele care vor veni, ucenicii vor fi supuși și persecuției și atacurilor celor necredincioși și el le spune, trebuie să vă rugați. Și le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Știm foarte bine cum sunt astfel de judecători. Practic, dacă nu te temi de Dumnezeu și ești pus într-o astfel de poziție de autoritate, de cine să te... Sau ce te poate motiva să faci ce-i drept? Da? Dacă nu te temi de Dumnezeu. Da? Și dacă n-ai... Da, absolut. Iei locul lui Dumnezeu, exact ce a vrut și Satan să facă atunci când a căzut Lucifer, nu? Să fie asemenea lui Dumnezeu, da? Și nici de oameni nu se rușina, da? Deci vedem ce caracter avea, nici măcar rușinea asta o naturală față de cei din jur. Și în cetate era o văduvă care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. Sigur, văduva reprezenta pe cei care au nevoie de ce? De protecție, de ajutor, da? Cei neajutorați, cei care au nevoie să fie protejați de agresor, de prin lege, da, da, exact. Și, sigur, era imaginea ucenicului, nu? Care avea care risca să fie agresat, să fie de către cei necredincioși, să treacă prin asupriri, prin probleme, da? Și zice, Multă vreme n-a vrut să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis: măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Cuvântul ăsta, să-mi bată capul, am înțeles că este o expresie în ebraică care s-ar traduce ca să-mi negrească ochiul, deci ca și cum în box un pugilist îi dă un pumn celuilalt și îi înnegrește ochiul. Deci asta este expresia, dar știți că expresiile acum nu se traduc neapărat literal, ci ceea ce înseamnă. Și una dintre semnificațiile e a bate pe cineva la cap, a face presiune asupra lui, dar poate să ducă și la ideea că lucrul ăsta îți strică imaginea, nu? Că îți strică imaginea când ai un ochi înnegrit. Ce vreau să spun? Care e motivul pentru care ajungem judecătorul ăsta să-i facă dreptate femeii? Nu este motivul normal, teama de Dumnezeu, rușinea, ci ca să-i fie lui mai bine, este un motiv egoist care ținea doar de propriul lui interes. Da? De-aia este și judecător nedrept, care până la urmă, spune Domnul Iisus Hristos, face dreptate. Și sigur, aici nu avem o comparație, Domnul Iisus, să zică, uitați-vă la judecătorul ăsta ca așa, la fel îi Dumnezeu, nu? Ci aici avem un contrast între acest judecător și Dumnezeu. Zice el mai departe, auziți, versetul 6, ce zice judecătorul nedrept. Da? Așa zice el. Dar acum urmează contrastul. Dacă ăsta, nedreptul, face dreptate în cele din urmă, nu? Nu va face Dumnezeu dreptate aleșilor lui, da? Care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei, vă spun că le va face dreptate în curând. Da? Ce este aici? Încurajarea. Încurajarea să ce? Să te rogi, da? Cu perseverență, să slujești cu perseverență, să continui să asculți de Domnul cu perseverență și în orice circunstanță, da? Să mergi la Domnul și să aduci situația și Domnul va face dreptate. Domnul vine în ajutorul copiilor săi și nu asemenea judecătorului care, cum a venit? Hai că să-i fac hatârul, că îmi stric reputația, nu vine datorită dragostei, harului, milei sale, da? Și în cele din urmă, sigur, balanța dreptății va fi adusă la poziția corectă atunci când el va fi împăratul. Dar și până atunci, el răspunde. Uneori, zice, zăbovește față de ei. De ce? Cu siguranță are motivele sale bine întemeiate. Zice, vă spun că le va face dreptate în curând. Asta vrea și Dumnezeu și va face dreptate în curând. Dar pune și o întrebare care, într-un fel, și încheie și face o legătură. Zice, dar când va veni Fiul omului, da? Și asta arată că toată discuția asta este și în contextul venirii Fiul omului, va găsi el credință pe pământ. Și este o întrebare retorică care spune că, de fapt, nu vor fi mulți cei care vor fi credincioși pe pământ atunci când Fiul omului va veni.